tunin radoni sagal amerikat dure demokrasi president in america donald trump e giflatame kalegalgal wan karor motum masa congress amerikat teme dubbi eda televizhini raddubat kesatte akuduri kane miti qalbuma nami heddun dubbi sat gamadun dubbate tandratta namon america hajirtu irving texas university dallas techu professor dinagde barnota mohammed tahiro dubise garasende bis
professor mohammed alkandabrekana asa president united states donald trump manamare united states yokan congress idaf godan ordofte akajirtu na mana waye asa sana kamitubad
hasofni eda President Trump godan kadurani irahiddu adda ture adaba gudda qabacha turani naman arrabsine akkata nisan istihasa yanis qabbanani akka afan faranji tin presidential jalan tugamatti presidenti fakkatani ubdihe sani wan nama iddu ajaibsise wan iddu hasawani wan hasawan kana akka warra demokrata wajjidalagu fedanille milikita tokko tokko mudisani akka ummata isaan gargaaru beezi isaanille ammo yoo barbaachisaa ta'e mufachiisuufille akka qophii ta'an achi irratti mudisanii jirani walumaa galatti akkaataan asiin dura itti deemaa turan aga pirezidantii ta'an ji'a tokkoof torbaan tokko akkasi haala rakkisaa keessa jiranii white housiin isaaniif miidiyaa jidduu walit dhufeenna hama jira isaaniif warra demokraataa jidduu walit dhufeenni gaariin hin jiru kana cufa irra deebi'anii jalqabu waan barbaadan fakkaatani riiset gochuuf waan barbaadan fakkaatani
mee gara mallattoo paartiilee walitti fiduu sanattaa deebinu dhugumatti yeroo dheeraadhaa fi demokiraatotaaf rippaabilikaanii gidduutti yeroo duula filannoos wal balaaleffannaa cimaatu ture wal mormii cimaatu ture aasaa isaanii kaleessaa keessa yaada paartiilee lamaanii walitti fiduudhaaf godhan ka jettu kami
durumaan jalqaba haasawa isaanii isa jalqaban baatiin februarii baatii black history month jedhan nama warra gurraachaa liidaroota gurraachaa jechaadha jara fidanii achi afoo teessisanii jalqabuma haasawuma isaaniitu ka jalqaban tokko waan gurraachaa waan african americans irraa dubbachuun rakkina hawaasa gurraachaa kana recognize gochuun jalqaban itti aansanii ammootu waan awwaala ummata yahudaa keessa seenanii soddusan kukuffisu waan akkasii waan antisemitic ta'e kanallee abaaruun maalii fi ummata akkasii yeroo hedduu warra Trumpiin deeggaru jedhanii maqaa jaraatiin Trumpiin namni balaaleffachuu ture isaan illee ba'anii ummata kana waan badaa dalaydan jedhanii hin beekani haasawuma isaaniitu saniin jalqabuun sun madaa duraan nama hedduu madeessan akkuma beeknu president Trump yoo haasawan nama tuttuqan nama arrabsan nama abaaran warra rippaabilikaanaa illee akka John McCain fakkeennaaf waan hedduu jedhaniini waan kana mara irra deebi'anii gartee tolchuuf waan barbaadan fakkaatan akkaataan irratti dubbatan Trumpiin takka arginee hin beyne uduu naman arrabsin Trump haasawa daqiiqaa torbaatamaa haasawee xumuree achirraa bu'uun isaatu sunummaanuu ajaa'iba tokko.
Mee dhimmoota yaaddessoo ta'anitti deebina amma immoo dhimmi yaaddessaan tokko hawaasaa biyya alaatii dhufee biyya kana jiraatuuf waa'ee immigireeshinii waa'ee godaansaati. Pirezidaant Tiraamp akkuma taayitaa qabatanitti biyyoota aga tokko irraa akka namoonni biyya kana hin galle ugguranii turanii boodallee kun abbaa murtiitiin kaafamee jira. Gama kanaanoo waan yaada isaanii keessa deebi'anii ilaalan kan fakkeessu jira akka ilaaltee taasisa isaanii keessa.
Uggura biroo baasuuf deemanii amma sun oduun baatee jirti executive order biroo baasuuf deemanii sunis tokkoffaa uummata seeraan biyya kana jiru. Ummata green card qabu fi ummata visa qabu ummata san hin dhiisanii jechaadha ammallee travel baanii haaraa baasuuf deeman edda haasawa isaanii keessatti waan san xiqqoma tuqanii bira dabran hedduu hin dubbanne garuu amma booda immigireeshiniin ameerika merit base jechaa namoo barbaannu qofa finnaa akka duraanii sun firaani maaliini biyya kana asiyaa'uun sun akka jecha president Trumpiititti qaqallachaa akka deemu nan mul'ata. Garuu dhaabuu hin danda'ani ka biyyi sun hin beekta biyya immigirantiidhaati ammallee ummata biyya isaa jiraachuu hin dandeenye seera Ameerikaa keessatti ummata persecuted ta'e jechaadha. Biyya kana fiduun waan seeraan jiru waan ta'eef kana kana pirezidantiin jijjiiru waan danda'u irratti hin fakkaatu. namni politika Amerikaa kana beeku haasawa isaa akka ibaatitti galaafi gaafa duula nafilatta waan hedduu promise godhani aadii seenani president gaafas candidate Trump. So wanni hedduu wanni isaan dubbatan waan aadii isinii seene san godhe jechaaf waan hedduu dubbatan fakkeenyaaf waan dallaya hududa Mexicoof Amerikaa jidduu san uummata akka jedhanii bira dabran suni maal lammu isaan wanni isaan aadii seenan kun hedduun isaan waan ta'uu miti kana galeefi jira garuu uummata isaan gargar uummata isaan filesan lafa darbu waan hin feeneef waa jejjedhaniituma bira dabrani garuu waan immigireeshinaatiyyoo as deebine uummata driimers jedhaniin uummata joollummaan biyya kana dhufe akka biyya kana taa'u demokiraata wajjin kompiroomaayizii akkasii irratti dalaguu fedhan jedhanii meemoon miliqee bahe waan akkasii mul'isa wanni isaan jedhan akka duraasanitti hin ta'u garuu biyya alaat uummanni xayyaaraan as yaa'u kun qaqallacha'aa deema uummanni miilaan kutee hududa gara kibbaatii ol yaa'u kun ima yaa'a atiriillee ijaaranii uummata kana dhaabu waan danda'annatti hin fakkaatu kana waan dhaabuu danda'annatti hin fakkaatu pirezidaanti Trump.
Kabiraa kan isaan gajjabeessanii dubbatanii waa'ee baajeta humnatti isaa Ameerikaa dabaluuti. Kanammoo galiiwwan kabiroo irraa kutuun akka ta'edha kan dubbatamu. Keessumaa biyyoonni alaa yaaddoo qaban Ameerikaan gama adda addaatiin misooma biyyoota hedduu keessaa ni deeggarti. Kana yoo kutan piroojektiileen adda addaa addunyaarra jiranillee yaaddoo qaban gama kanaan. Haasawa isaanii halkan dabree kana keessatti kan akkamitti hubatte?
Takka taarikaa biyya kana keessaa waggaa 2041 keessatti bajetni waraana hagana ga'u dabalamee hin beeku biliyoona 54 jedhan. Biliyoona 54 kana bakka biraa irraa horii hagana ga'u arguu hin danda'an. Fakkeenyaaf foreign aid bajetni isaa. Bajeta mootummaa Ameerikaa tiriliyoona 4 keessaa parsantii 1.1 hin ga'u gara biliyoona 40 yooma akka jiruunuu maallaqa namaa kennan kana biyya alaatii kennan kana dhaabanii waraana achi jijjiiran wanni kun hin ga'u hin guutu san. So waan kana eessaa fidanii hin beeynu haga ammaa horima gartee dipaartimentii biroo irraa kukkutanii biliyoona 54 hin ga'aa fi hedduu nama mamsiisa. An akkina fakkaatu kuni bakka irraa ka'an. Waan guddaan jalqabdaa miti ati yoo negosheetu qubdu. Wanni agarsiisuun waan argatanatti hin fakkaatu horiin biyya alaatii kennamullee waan dhaabatunatti hin fakkaatu. Maali horiin kennan kun bar biyya sanii jedhaniitii miti. Horiin kun horii gartee mootummoota san ittiin kontrool godhan. Kawaan fedhan ittiin dalagan. Horiin kun akka horii bajata waraanaati bareedu.
Gama biraatiin takkaallee maqaa Afrikaan dhoofne Tiraamp. Biyyoonni Afrikaa mootummaa Tiraamp jalatti imaammata Yuunaayitid Isteetsi. Afrikaaf qabaattu adda baafachuu dhabuurraa hedduu dubbataa jiran kan akkamitti ilaalta?
Akka dhageenyetti haasaya san kakatabee gurbaa intala isaa qabu fi intala isaa faatu katabee jedhani haasaya kana. Uummanni kun ammootu hagam ilaalcha guutuu addunyaa kanaa qabaniin wal nama gaafachi. Afrikaa achi keessaa dhiisuun isaa itti yaadamee waan godhame natti hin fakkaatu akka kiyyatti. Uummatuma waan haasawa kana katabeeftu beekumsa gahaa waan qabannatti hin fakkaatu. Afrikaan hedduu isaa barbaachisaadha. Gartee Afrikaan gabaan isii babal'ataa deemu jiru. Chaayinaan Afrikaa hedduu qabattee jira. Dheedhiidha Afrikaan. So dantaa Ameerikaatiif Afrikaan hedduu barbaachiftu. Gabaa haaraya kana Afrikaa irraallee haasawu turre ture garuu hin haasofne anillee eegee dhabe. Waan kana gartee uummatuma haasaya san katabeeftu keessaa dhiisee danumaan natti fakkaata beekumsa gahaa dhabuun natti fakkaata.
Kakkutaa Teksaas magaalaa Irving jiru Yuunivarsiitii Daalasitti Piroofeesara Barnoota Dinagdee Mohaammed Xaahiroo ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinis carraa naa kennitaniif galatoomsadha.